Një jetë pa stres është e mundur. Mençuria e Biblës mund të na ndihmojë të shmangim stresin e tepërt. Ne vetë nuk arrim dot të eliminojmë çdo gjë që na shkakton stres. Por Krijuesi po. Madje ai ka caktuar dikë që të na ndihmojë. Jezu Krishtin. Në shkollë globale, së shpejti ai do të bëjë gjëra edhe më të mrekullueshme se ato që bëri kur ishte njeri në tokë. Për shembull, Jezui do të shërojë të sëmurët, siç bëri në të kaluarën. Tek ai çonin të gjithë ata që vuanin nga sëmundje dhe dhëmbje të ndryshme, dhe ai i shëronte. Mateo 4, vargu 24. Jezui do të sigurojë strehim dhe ushqim për të gjithë. Ata, nën shtetasit e Krishtit, do të ndërtojnë shtëpi e do të jetojnë në to, do të mbjellin vreshta e do të hanë frytin e tyre. S'do të ndërtojnë që të banojnë një tjetër, s'do të mbjellin që të hajnë një tjetër. Isaia 65, vargjet 21 dhe 22. Mbretërimi i Jezuit do të sjellë paqe dhe siguri në mbar globin. Në ditët e tij, i drejti do të lulëzojë dhe do të ketë paqe pafund, derisa të mos ketë më hënë. Ai do të ketë nën shtetas nga detin e det dhe nga lumi deri në skajet e tokës. Armiqtë e tij do të lëpin pluhurin. Psalmi 72, vargjet 7-9. Jezui do të zhduk pa drejtësit. Ati do t'i dhimbset i përvuajturi dhe i varfri. Ai do t'u shpëtoj jetën të varfërve. Do t'i çlirojnë nga shtypja dhe dhuna. Psalmi 72, vargjet 13-14. Jezui do të eliminoj edhe vuajtjet e vdekjen. Nuk do të ketë me vdekje, nuk do të ketë me as vajtim, as klithm, as dhembje. Zbulesa 21, vargu 4. Kohë të rrezikshme, plot stres. Kur më par njerëzit në mbar botën s'kan qenë kaq të stresuar, të shqetësuar, të trishtuar dhe të vuajtur si sot? Mohamed Yunis, kryeredaktor i Gallup. Pse është kaq i përhapur stresi? Bibla na jep një përgjigje shumë logjike. Te 2 Timoteut 3, vargu 1, ajo thot: në ditët e fundit do të vinë kohë të rrezikshme, plot stres dhe të lashe. The Amplified Bible. Arsyeja, si shpjegon me te Bibla, lidhet me tiparet negative të njerëzve. Ndër këto tipare përfshihen lakmia, arroganca, hipokrizia fetare, gjaknëzetësia, mungesa e dashurisë në familje dhe mungesa e vetë kontrolit. Ditët e fundit do të mbarojnë kur Jezu Krishti të filloj të qeveris mbi tokë si mbretin mbretrisë e Perëndisë, një qeveria qilore. Fundi artikulit.